sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. Într-o perioadă în care majoritatea părinților noștri aveau zero acces la educație psihoemoțională și chiar și informația disponibilă era de multe ori incompletă, iar alte ori de-a dreptul greșită, sunt șanse mari că mulți dintre noi am părăsit copilăria cu un bagaj, la conștientizarea și vindecarea căruia încă lucrăm. În prezent, suntem norocoși pentru că trăim într-o lume în care informația și educația psihologică și neuroștiințifică nu e doar disponibilă, dar pe cele mai multe teme este disponibilă în limba noastră maternă și gratuit. Acum avem în schimb o altă provocare, și anume că volumul de informație poate fi copleșitor și câteodată confuzant. Acceptând că nu există copilării perfecte și că indiferent câte știm, tot vom greși din când în când în creșterea copiilor noștri, în acest episod explorăm care sunt cele patru nevoi fundamentale ale tuturor copiilor, adică pe ce merită să ne concentrăm cu adevărat în procesul de a fi părinți și ce face cu adevărat diferența în bine pentru un psihic în dezvoltare. În acest prim episod despre nevoile fundamentale ale copiilor, ne uităm la importanța siguranței psihice și emoționale, la ce înseamnă și cum se simte atașamentul securizant și la de ce este esențial ca un copil să învețe să simtă și să își trăiască toate emoțiile. Salutare, dragi prieteni! Suntem aproape de finalul sezonului 10 sau sezonul 1.0, cum ne uităm la el, și am ajuns la câteva episoade în care încercăm să ne uităm un pic mai mult la niște idei de sinteză. În anul ăsta de pauză, una din cărțile care pe mine m-a atins și pe care o recomand cu mare, mare drag este Mitul Normalității, cartea scrisă de Gabor Mate. Cred că Gabor, pentru ascultătorii Mind Architect, nu mai are nevoie de introducere, dar pe scurt este un medic canadian de origine maghiară care a activat în zona medicală niște zeci de ani și apoi și-a orientat atenția și către zona asta psihoterapeutică, a lucrat cu pacienți cu adicții, a lucrat cu oameni care sufereau de tot felul de tulburări de personalitate, de boli, și lucru pe care l-am găsit în mod particular valoros la munca lui Gabor e că face legătura asta între corp și minte. E un om care are expertiză și perspectivă din ambele lumi, și din medicină și din zona psihologică, și din punctul ăsta de vedere, Mitul Normalității e, cred că, cea mai relevantă carte, din punctul meu de vedere, cel puțin, pe care v-aș recomanda-o anul ăsta. Alături de mine am doi ascultători, fani, nu știu cum să-i numesc, prieteni ai muncii lui Gabor. Mulțumesc că sunteți cu mine, vă pup și pe Dorin și pe Luciana.
Salut, Paul, salut, Luci, salutare tuturor!
Salutare, salutare!
Și, dragilor, în episodul curent vrem să povestim cu voi despre patru nevoi universale pe care le au toți copiii. Nevoile astea au fost distilate în Mitul Normalității, în cartea lui Gabor. Două dintre ele, respectiv atașament și autenticitate, sunt nevoi de care, dacă ați urmărit munca lui, poate sunteți familiar cu ele. Iar în Mitul Normalității, Gabor a mai completat cu încă două. Și în prima fază aș vrea să le listez, să vi le trec în revistă. Motivul pentru care simt în acest episod să vorbim despre cele patru nevoi universale ale copiilor e următorul. Dacă suntem părinți, sau dacă urmează la un moment dat să fim părinți și am avea preocuparea să creștem copii mai sănătoși psihic, emoțional și o să vedem și fizic pe cale de consecință, care ar fi lucrurile pe care merită să ne concentrăm atenția? Și sunt astea patru nevoi. Respectiv, pentru noi cei care încă nu avem copii la momentul înregistrării sau care nu avem un plan să avem copii, e util și de observat cum au fost satisfăcute sau adresate nevoile astea în propria noastră copilărie și cu ce efecte. Așa că structura episodului ăsta o să fie să trecem prin fiecare dintre cele patru nevoi, să vedem în ce constă și să vedem care e efectul când și dacă nevoia respectivă e compromisă. La ce duce în viața adultă când și dacă nevoia aia e compromisă.
Paul, eu am o curiozitate legată de procesul tău, pentru că noi am petrecut sezonul ăsta vorbind despre lecțiile pe care le-ai învățat, descoperit tu anul ăsta și sunt curioasă dacă ne vei împărtăși și cum ai observat la tine îndeplinirea sau, după caz, lipsa îndeplinirii nevoilor ăstora.
Absolut. Contemplarea sau preocuparea mea pentru ele, dincolo de faptul că mi se pare o listă foarte utilă de știut de către orice părinte, a pornit tocmai de la faptul că în anul ăsta am apucat să reflectez în contextul citirii cărții lui Gabor dacă mie mi-au fost satisfăcute, care au fost, cât de mult au fost și unde sunt acum. Așa că după ce vă povestesc fiecare nevoie, o să vă spun și care sunt temele de lucru curente la mine, ca urmare fie a satisfacerii, fie a nesatisfacerii lor când eram mic.
Pe mine asta mă interesează și din perspectiva de părinte a unui copil adult acum.
Știu, știu. Am ascultat.
Exact.
Am ascultat
vedem
sezonul
cum se leagă, da.
Da. Înainte să le listez, în cazul în care ascultă acest episod mama sau tata, vă iubesc pe amândoi, ați făcut tot ce ați putut cu resursele care au fost disponibile, pentru că s-ar putea să fie un episod care să îngrijoreze unii părinți. Bun. Dragilor, deci cele patru sunt așa, mai întâi o să le listez. Nevoia de atașament securizant, nevoia de odihnă completă, asta e una pe care cred că mulți dintre noi n-am avut-o satisfăcută, nevoia de exprimare autentică a tuturor emoțiilor și, respectiv, nevoia sau importanța jocului liber și spontan. Astea sunt cele patru. Și acum o să intrăm în fiecare dintre ele să înțelegem în ce constă și după aia să vedem când e compromisă ce se întâmplă. Asta cu atașamentul securizant, nevoia asta am mai adresat-o într-o grămadă de materiale din Mind Architect, atât în podcastul gratuit cât și în premium. Pe scurt, copiii au nevoie de atașamentul securizant pentru a se simți în siguranță și a trăi sentimentul de iubire necondiționată, de care am mai vorbit. Tipul ăsta de atașament presupune de principiu prezența consecventă a părinților, oferirea de sprijin, prezența lor emoțională și răspuns empatic la nevoile copilului. Atașamentul securizant e probabil că cel mai frumos cadou pe care îl putem face cuiva când vine pe lume, pentru că cultivă atât încrederea în sine cât și în ceilalți și, în general, un spațiu interior și exterior de relaționare foarte bun. Acum, când e compromis, duce la cele trei tipuri de atașament care sunt nesecurizante, respectiv atașamentul evitant, când părintele nu prea a fost disponibil și copilul a înțeles că trebuie să se descurce singur, fie sentimentul că ești singur pe lume, că doar tu te poți ajuta, dacă nu te ajuți tu, nu te ajută nimeni, plus dificultatea în a cere și primi ajutor, nevoia de distanță emoțională și uneori chiar fizică în relație cu ceilalți. Stilul de atașament anxios, sentimentul de pericol iminent în apropierea emoțională în relații, hipervigilența, gelozia, posesivitatea, îndoiala de sine, care vin la pachet cu stilul ăsta, dificultatea în a simți că ești de ajuns și că meriți iubire. Mi-aduc aminte din alte materiale ale noastre că vorbeam de faptul că stilul anxios vine la pachet câteodată și cu sentimentul ăsta de vid foarte puternic, în care indiferent câtă iubire sau prezență primești, niciodată nu e destul. Și stilul de atașament dezorganizat, se mai numește și fearful, temător, să zicem în română, în unele cărți, care e un mix între cele două de mai sus. El se instalează când părintele a fost în egală măsură și principala sursă de siguranță pentru copil, cum orice părinte e în mod biologic, dar și cea mai mare amenințare. Și acolo frâna și accelerația, metaforic vorbind, sunt apăsate simultan în psihicul copilului și apare impulsul ăsta ca mai întâi să manifeste trăsături ale stilului evitant, distanță emoțională, retragere, după care să tranziteze către anxietate, hipervigilență, posesivitate, gelozie, cu un exemplu de personaj aici, Will, din filmul Good Will Hunting.
Paul, uite, eu aici am o curiozitate teoretică legată de stilul de atașament dezorganizat, pentru că de altfel cred că el e cel despre care am vorbit de-a lungul timpului cel mai puțin. Ai formulat o ideea asta că părintele este în același timp și cea mai mare amenințare pentru copil. Și asta sună ca și cum e un pericol foarte mare acolo pentru cel mic și având în vedere că știm că ne ascultă mulți părinți și că oricum asta e o preocupare destul de comună a oamenilor care sunt în comunitatea noastră. Curiozitatea mea este, când spunem cel mai mare pericol, vorbim neapărat despre faptul că părintele reprezintă o amenințare foarte mare, cum ar fi, nu știu, abuz fizic, să zicem, sau este mai degrabă probabil să devină cel mai mare pericol și pentru că este cea mai prezentă și importantă figură și, practic, cam orice fel de amenințare vine din partea lui de către cel mic e percepută ca fiind ceva foarte mare.
În tot ce am citit eu pe subiect și am citit multe cărți care au făcut trimitere la atașament, le găsiți, dragilor, în toate materialele discutate anterior, de la episoadele gratuite despre atașament, la muntele de materiale despre atașament din premium. În toate astea, Luci, părintele de obicei pentru a duce la dezvoltarea stilului este dezorganizat, era amenințător și fizic. Se vorbește despre părinți alcoolici sau dependenți de diferite substanțe, despre părinți care nu numai că erau, să spunem, absenți emoțional în unele momente, dar când erau prezenți, erau o sursă de teroare pentru copil. Nu vorbim, deci, strict de faptul că, în virtutea biologiei noastre, părintele e cea mai importantă figură de atașament a copilului și implicit orice face părintele, într-adevăr, e mai important. Dar din tot ce am citit eu, vorbim aici de cazurile extreme. Tocmai de aia stilul ăsta dezorganizat statistic e și cel mai rar și probabil că de aia am și vorbit noi cel mai puțin despre el în materiale, că marea majoritate a oamenilor și prezența lui de pildă în filme e cea mai restrânsă. O să vedem multe personaje cu stil evitant sau anxios, mai puține securizant și mai puține cu stil dezorganizat.
Mulțumesc tare mult!
Cu mult drag. Acum, am petrecut, dragilor, puțin timp pe a ne reaminti cum se simte și cum se dezvoltă atașamentul securizant, deci aici, în esență, ideea asta importantă de a fi avut un îngrijitor, un părinte, care să fie prezent și disponibil, cu empatie, cu energia asta caldă, cu sprijin, cu răspuns empatic, în mod consecvent. Să fi fost mai degrabă prezent decât absent aici pentru a reduce din anxietatea actualilor părinți, a părinților care au copii deja adulți, Dorin și poate și a noastră, a celor care încă n-avem copii. Mie îmi place mult și ideea lui Winnicott, care spunea good enough parenting, da? Parenting suficient de bun, care nu presupune să fii impecabil de fiecare dată, cum a plâns copilul, cum să fii prezent în 5 secunde, dar mai degrabă să fii prezent decât să nu fii prezent. Și aici, dacă ne gândim la bias-ul către negativitate de care am vorbit încă din episodul 2, ideea ar fi să fie prezent părintele de 5 ori, 6 ori mai mult decât absent. Adică la un moment în care n-am putut să fiu alături de copil când a avut nevoie de mine, ar fi bine să am vreo 5-6 iterații în care să fi fost, caz în care sunt șanse mari că construim către stilul securizant. Acum, hai să vorbim care sunt efectele când nu ai dobândit stilul securizant. Pentru mine, o să încep să vorbesc acum la persoana întâi, atașamentul mai puțin securizant a fost o sursă puternică de oboseală și de neliniște interioară, pentru că stilul evitant cu care eu am părăsit copilăria m-a predispus să simt că dacă nu mă ajut eu, nu o să mă ajute nimeni. Lucru care în episoadele trecute v-am împărtășit mult mai în profunzime cum se simțea asta și cu ce consum interior venea. Pe lângă responsabilitatea asta de a face eu, că dacă nu fac eu, nu o să facă nimeni pentru mine, a mai venit la pachet și cu o tristețe latentă, pe fondul faptului că mă simțeam mereu fundamental singur. Trăiam și cu senzația asta uneori când eram înconjurat de prieteni, dar aveam sentimentul că nu e conexiunea aia până la capăt emoțională, despre care v-am împărtășit mai multe chiar în episodul anterior. Lipsa capacității mele de a trăi iubire sau compasiune față de sine mă împiedica să o simt și când oamenii din jur mi-o ofereau. Și de aici asta plus stilul de atașament evitant, tristețea latentă, sentimentul de nu e nimeni cu adevărat conectat la sufletul sau la inima mea. Și stilul evitant m-a făcut să prețuiesc extrem libertatea și să-mi protejez constant autonomia sau independența, chiar și când nu mi-o amenința nimeni sau nimic. mi-a păreau ușor și ca prim impuls gânduri din registru, băi, ok, facem asta împreună, dar trebuie să pot să decid eu sau intru în proiecte sau în lucruri, dar care să nu-mi amenințe libertatea. Tocmai de-aia am avut o rezistență uriașă la a face credite. Că aveam sentimentul că dacă intru într-un angajament cu banca, îmi pierd autonomia, nu mai pot să fiu liber, pot să fiu constrâns și așa mai departe. Și descriu efectele astea pentru a vedea cum ceva ce am învățat în primii 2 ani, pentru că stilul de atașament își are originea fundamentală în primii 2 ani din viață cu focus pe primul an, poate, dragilor, în viața adultă să ducă la efectele astea, la supraîncărcare cu muncă, la un sentiment aproape permanent de singurătate, la a prețui extrem libertatea și autonomia peste conexiune și lucru împreună cu alții. Deci cam așa arată legătura între ce s-a întâmplat în primii ani și efectele, de multe ori, pentru mulți dintre noi, inconștiente în viața adultă.
Și atunci, Paul, am avut parte în copilărie de un atașament securizant sau nu.
Uh-huh.
Descrii și tu, poate unii dintre noi ajungem să le conștientizăm, cum o faci tu acum.
Uh-huh.
Concret, ce e de făcut? Care ar fi niște piloni pe care putem lucra ca și adulți pentru a construi și cimenta un tip de atașament securizant? Cum putem face asta?
Păi, dragule, iar e ceva ce n-o să aprofundăm mult în episodul ăsta, că am mai numit în altele, dar pe scurt, în copilărie e despre prezența consecventă, constantă, empatică, receptivă a părintelui. În viața adultă, dacă am părăsit copilăria cu un stil nesecurizant, fie evitant, fie anxios, fie chiar și dezorganizat, primul pas e conștientizarea, să ne dăm seama unde suntem și aici poate să ajute mult fie pur și simplu cunoașterea de sine, via podcast-uri, cărți sau altceva, fie într-un proces terapeutic. Și al doilea lucru care contează mult în a rescrie asta, stilul de atașament e un aspect care ține de memoria noastră implicită, asociativă. Și atunci noi știm că memoria implicită se poate recabla, dar se poate recabla într-un singur fel, și anume prin repetiție și asociere. Și atunci, dacă noi reușim în viața adultă să avem relații cu oamenii unde să trăim relații securizante emoțional, prin repetiție și asociere, stilul nostru de atașament se poate deplasa sau transforma de la unul nesecurizant într-unul securizant. Aici ce ne spune cercetarea, respectiv lui Scozzolino în Why Therapy Works, în De ce funcționează psihoterapia, e că tranziția asta de la un stil nesecurizant la unul securizant durează aproximativ 5 ani, în care persoana cu stil nesecurizant are nevoie să trăiască o relație care să-l securizeze emoțional. Cam asta ar fi. Acum, sigur că e un răspuns care și în episodul curent unde mai avem de vorbit despre 3 nevoi ale copiilor, nu e exhaustiv. Putem să vorbim mult despre asta, dar așa, privind de sus și uitându-ne la cei mai importanți piloni, cam asta ar fi.
Și că sezonul ăsta e despre tine. La tine, cum lucrezi acum la temele astea?
Iubit, la mine tema asta atașamentului securizant are în esență 3 zone de focus. Sunt 3 zone unde depun efort activ să rescriu și anume. Prima e să învăț să mă simt în siguranță în relații, să strâng și să aduc în jurul meu oameni care să-mi dea sentimentul de siguranță în relație și aici vreau să vă mulțumesc și vouă în mod particular, ție și Lucianei și Danei, deși îmi pare rău că nu e cu noi în episod, dar mă gândesc și la ea că a însemnat mult sprijinul vostru pentru mine în anul ăsta, apropo de a mă simți în siguranță în niște relații. Mai sunt prieteni apropiați cu care am reușit să trăiesc sentimentul ăsta în relații de prietenie. Pentru mine o provocare mare e să reușesc să simt sentimentul ăsta de siguranță și acceptare și iubire necondiționată în relația de cuplu, unde, fingers crossed, work in progress, acolo, cel puțin la nivelul anului 2023, când înregistrăm, e o temă activă pentru mine. A doua temă de lucru e să învăț să înlocuiesc controlul, care e epuizant, cu încrederea, care se construiește în timp și în relații. Am povestit că în momentul în care nu putem să avem încredere pentru că simțim că suntem singuri, apare impulsul să controlăm, iar controlul ăsta e ceva copleșitor și epuizant, e ceva ce atât în mediul business cred că puteți simți ușor câtă energie și cât timp consumă, cât și în relații în planul interpersonal. Deci am nevoie să cultiv încrederea asta în esența mea, în mine, în cei din jur și în viață în general. Iar asta e o temă la care lucrez de natură să îmi dau voie să trec prin experiențe de viață fără să mă pregătesc până la epuizare în avans, pentru că o formă de control e pregătirea excesivă. Și a treia și poate că cea mai dificilă dintre astea trei este să accept realitatea momentelor de dependență sau neputință în relația de cuplu, dar nu numai. Să învăț să alternez între momentele astea de dependență cu cele de independență, care mie îmi sunt foarte familiare. Și să învăț să construiesc sau să reconstruiesc în relații sentimentul sau spațiul ăsta de interdependență, în care eu pot să rămân eu în timp ce fac parte și din relația noastră. Pentru că dacă venim din copilării unde iubirea era condiționată de a fi sau a nu fi într-un anume fel, în viața adultă putem ușor să ne trezim că pentru a salva relația aia de atașament, tăiem sau amplificăm părți din noi în pofida altora. Și atunci, călătoria pentru mine este rezumată la siguranță în relații, înlocuirea controlului cu încrederea, respectiv a face pași către interdependență în loc de independență atât de familiară mie în relații. Pe prima nevoie, cam așa arată, Dori. Dragilor, a doua nevoie este nevoia de odihnă completă. Aici copiii trebuie să simtă că au timp și spațiu pentru odihnă și joacă, fără presiunea de a obține iubire sau atenție prin muncă sau performanță. Când părinții se arată nefericiți sau nemulțumiți de comportamentele copiilor, copiii poate să simtă inconștient nevoia de a se strădui să-i facă fericiți și să compenseze presupusele nemulțumiri ale părinților cu diferite comportamente care în timp devin mecanisme defensive. Deci nevoia asta de odihnă completă, eu mi-aduc aminte și când am ascultat cartea, păi mi-a dat un sentiment și un pic de tristețe, pentru că am avut sentimentul că mi-a lipsit foarte mult, dar și de eliberare. Efectiv, nevoia asta de odihnă completă e să poți să stai ca un, o să mă exprim neacademic, dar probabil că ascultătorii nu ne ascultă pentru academicism, să stai ca șnițelul, să poți să fii așa moale și relaxat în relația cu părinții și în viață când ești mic. E sentimentul ăla de lipsă de griji, de lipsă de obiective sau de ținte, de targeturi și așa mai departe, de care unora dintre noi ne e dor pentru că poate ne o aducem aminte, poate vag din copilărie, dar ne o aducem aminte, în timp ce alții nu au trăit-o niciodată. Și atunci s-ar putea ca ce vă descriu acum, așa nume odihna asta completă, să fie mai mult ceva, dragilor, ce înțelegeți conceptual decât emoțional, practic.
Paul, și care sunt, nu știu, niște exemple de mesaje din care putem să înțelegem noi că nu e ok să ne odihnim sau că e în vreun fel periculos?
Am crezut că o să mă întreb care sunt exemple din care putem să înțelegem că e ok, că n-aș fi știut să spun. Am avut un fior așa când ai început să formulez întrebarea. Dragilor, la capitolul mesaje care o pot compromite sunt mesajele din registru ce faci bă, iar stai, pune mâna pe carte, mai fă și tu ceva. În esență, cam orice interacțiune în care când copilul trăia relaxare sau odihnă sau plăcere, mesajul de la părinte a fost eu nu te accept dacă stai în spațiu ăsta, am nevoie să depui efort, am nevoie să performezi.
Motivul pentru care te întreb asta e că, citind documentarea episodului ăstuia, mi-a mai venit în minte un mesaj care e mai degrabă implicit, nu neapărat cu cuvinte, dar care pentru mine e mai familiar decât acest ce faci bă, iar stai. Și anume unul care să zică este și responsabilitatea ta sau este responsabilitatea ta să te ocupi de tine, să ai grijă de, știu eu, frate, soră, mesaje care să spună nu poți să stai, nu pentru că nu te voi accepta eu ca părinte, ci pentru că pur și simplu pentru tine asta nu e o opțiune, că treaba ta este să fii responsabil și să te ocupi de XYZ lucru.
Da, cred că și hiperresponsabilizarea copilului duce cumva tot aici, că cam asta simt că exprimă ce descrii tu, Luci. Sentimentul că e treaba ta, da, uite, dacă mă gândesc inclusiv la propria mea copilărie, de când eram foarte mic, simt că aveam responsabilitatea să fie curat la mine în cameră, să-mi fac penarul, să șterg praful și să-l șterg bine. Nu doar să-l șterg, ci să fie bine șters. Mi-a luat o viață. Sau viața de până acum să înțeleg ce înseamnă să fie șters bine. Și lucrurile astea, uitându-mă retrospectiv la ele, sunt sigur că mama, la momentul la care avea așteptările astea de la mine, nu mi-a dorit rău. Își dorea pur și simplu să fiu responsabil, să fiu organizat și alte lucruri pe care le-a obținut. Dar efectul foarte parșiv este că s-a produs și o asociere între odihnă sau relaxare și pericol.
Mm-hmm.
La mine a apărut un sistem nervos care, în loc să se bucure de pauze și de momente libere, în timpul lor se tensionează. Produce activarea aia simpatică, ramura simpatică din sistemul nervos autonom, caut activitate, adrenalină, plăcere, adică dopamină sau satisfacție și provocări. Deci s-a produs o asociere care mă face să mă țin departe de momentele astea de activare parasimpatică și de serotonină. Suntem oamenii cu motoraș, oamenii care nu poate să stea liniștiți, ori niciodată, ori foarte rar. La mine a mai venit la pachet și cu un sentiment de vinovăție când nu sunt productiv sau în activitate. Și aici am dat exemplul ăsta care pentru mine e dureros până în zilele de azi. Îmi dau seama în ce dezechilibru puteam să trăiesc, că eram în vacanță în Siena, în orașul ăsta superb din Italia, și în timp ce eram pe străzile respective, ne plimbam acolo, eu actualizam profilul de LinkedIn. Și mi-aduc aminte la momentul respectiv, fiind în relație cu Alexandra, ea îmi spunea, băi, nu e normal ce faci, uită-te și tu, mai lasă telefonul, moment la care mi-aduc aminte că mă enervam, apărea o reacție defensivă, mi-apărea furie și justificam asta din spațiul ăsta că, bă, dacă nu fac asta, devin irelevant profesional, dacă nu lucrez și azi, rămân în urmă. Era un fel de FOMO din ăsta profesional, fear of missing out. Și în spate era o credință foarte parșivă, foarte perversă, cum că dacă sunt productiv și în activitate, sunt în siguranță. Pe cale de consecință apărea și multă furie și frustrare când cineva mă critica în timp ce munceam sau produceam. Și apărea justificarea asta a propriilor mele acțiuni sau inacțiuni sub standardul și standardul și drapelul muncii și al productivității. Și rezumând, dragilor, toate lucrurile astea duc la o polarizare extremă în a face permanent, uitând să și fim. Mie îmi place mult ideea asta să păstrăm mereu minte că noi suntem human beings, nu human doings. Da? Suntem ființe umane, nu faceri umane. Și aici un exemplu, dincolo de povestea mea personală, unde sentimentul ăsta de alertă sau vigilență sau pericol s-a instalat pentru că atunci când mă odihneam sau relaxam, apărea invitația la a fi productiv și asocierea cu nemulțumirea unui părinte sau altuia când nu făceam treabă sau nu performam, e și exemplul lui Musk, Elon Musk, care e mult mai cunoscut și grăitor decât exemplul meu. Eu am citit biografia lui în 2023, asta scrisă de Walter Isaacson, pe care o recomand oricui e curios să înțeleagă mai multe despre cum funcționează Musk. Și e o persoană care își găsește liniște și flow, starea de flux, când e în presiune, în risc și în stres cronic. Iar asta vine pe fondul unei copilării în Pretoria, în Africa de Sud, plină de violență, de bullying, de lipsă de înțelegere din partea adulților din copilăria lui, din viața lui când era copil. Și, iară, cum creierul nostru învață extrem de mult prin repetiție și asociere, pentru Musk, starea de fapt, default-ul sau cum să zic, starea obișnuită, este una în care tot timpul e într-o formă de presiune. Și când nu trăiește presiune, și-o autogenerează. Vedeți exemplu cu cumpărarea Twitter. Toate firmele lui ajunseseră să funcționeze bine, de la SpaceX, la Tesla, la Boring Company, la Neuralink și celelalte, și în momentul în care toate au ajuns să fie într-o stare de bine, a simțit nevoia să facă ceva, să iasă din relaxare sau din spațiul ăla de predictibilitate, de liniște, de... Era un spațiu în care ar fi putut să și bucure de viață, nu doar să facă lucruri. Și, sigur, e un exemplu uriaș, Musk, în comparație cu marea noastră majoritate, ca impact sau ca ce face, de același resort interior. E un om care a avut o copilărie lipsită atât de atașament securizant, ce am vorbit prima dată, cât și de odihna completă, atât de important.
Eu realizez că, într-adevăr, nevoia asta de odihnă completă și uitându-mă și cum o descrii tu, cu presiunea asta de a obține iubire sau atenție prin muncă și performanță și coroborând și cu ce zicea Luci, cu responsabilizarea, îmi aduc aminte că, de exemplu, la mine în familie noi eram 4 frați și pe lângă că aveam responsabilitățile alocate de părinți pentru a avea grijă de frații mai mici, mi-aduc aminte că aveam vreo 12 ani când am avut o discuție cu tata și el m-a întrebat când încep să contribui și eu cu bani la cheltuielile de întreținere și hrană. Așa că în vacanțele de vară mă angajam ca zilier la cules ceapă, la o lângă Sibiu. Și știu că mă întrebau prietenii dacă merg cu ei pe afară și eu nu puteam pentru că munceam, nu ca să dovedez neapărat ceva, ci pentru o necesitate a familiei, că nu aveam suficienți bani. Mai aveam și sentimentul ăsta că, într-adevăr, când veneam acasă cu bani, simțeam mândria lui tata. Deci nevoia asta de odihnă ascunsă în multă performanță și datorită responsabilității, până la urmă e tot patternul ăsta, tot șablonul pe care îl descriai și tu.
Da, și poți să înveți că ești apreciat, iubit, prețuit, sau hai să zicem apreciat mai mult decât iubit și prețuit când faci, nu neapărat că ești criticat când nu faci, ci că vezi mândria tatălui pe care în copilărie e posibil să o confundăm dorind cu iubire. Și atunci învăț, ok, vreau să fii mândru de mine, respectiv cu cogniția de copil, vreau să mă iubești, atunci trebuie să fac.
Și îmi regăsesc și tendințele pe care le-am avut cu copilul din dotare, că într-adevăr când era copil, îmi venea să-i zic, ce faci mă, iar stai când îl vezi când stă, aveam impulsul ăsta.
Da. Acum, na, fără să știu de desubturile relației voastre, sau da, eu când l-am cunoscut pe Dani, mie mi-a dat sentimentul că e un om care are echilibru între a face și a fi, că l-am văzut putând să se joace pe calculator, putând să cânte la chitară de dragul de a face pur și simplu ceva care îi face bine, deci nu știu dacă te liniștește, dar așa uitându-mă din exterior, pare că n-a fost compromisă nevoia sau capacitatea asta a lui de a se odihni.
Da, impulsul a fost, dar într-adevăr, pusul în practică, cred că mă mai și abțineam și așa e.
Bun, deci asta este a doua nevoie. În ce mă privește, unde sunt acum după reflectatul la ea? Dragilor, eu am conștientizat un lucru pe care îl repet foarte mult acum și în programele de training, mai ales în masterclass-ul ăsta de neurobiologia stresului, că pentru sănătate, stare de bine și performanță sustenabilă e nevoie de odihnă. Punct. E pur și simplu un adevăr neurobiologic. Alternarea între momentele mânate de activare simpatică, de adrenalină, de dopamină și momentele de activare parasimpatică și serotonină e ceva esențial. Deci, ce vedem în filme, filmele despre mari antreprenori sau mari oameni care au făcut performanță, de la Kobe Bryant, la Steve Jobs, la Elon Musk, și anume că tot timpul munceau, e un lucru care poate să ducă la productivitate, dar sigur nu o să ducă la sănătate sau stare de bine. Și dacă ne uităm și la Musk și la Steve Jobs și la alte exemple care au muncit până la epuizare, vedem că undeva, ori în starea lor de sănătate fizică, vedeți cazul lui Steve Jobs, ori în sănătatea lor psihică, ceva nu funcționa ok. Dincolo de exemplele cu oameni celebri, în cazul meu eu am slăbit 7 kg în 2 săptămâni, în 2022, lucru pe care unii din privitorii de pe canalul Mind Architect de pe YouTube l-au observat și au zis, bă, e sănătos, a pățit ceva. Asta s-a întâmplat, deci slăbitul ăsta de 7 kg în 2 săptămâni, care mi-a demonstrat negru pe alb că pentru mine să fiu mereu în șpan, în activitate, e ceva foarte familiar și adânc înrădăcinat, dar nu e un mod sănătos la modul propriu al cuvântului de a opera, de a trăi. După aia, tot temă de reflecție pentru mine și de lucru e să învăț să mă bucur autentic de momentele astea de odihnă, de pauză și de inactivitate și prin expunere la ele, cum am avut parte totuși mai mult în 2023, în anul de pauză, să descoper și să simt mai ales că acum nu-mi mai face nimeni rău dacă stau să mă și relaxez, dacă îmi dau voie să mă și joc sau să mă relaxez. Cu relaxarea mi iese mai bine, vă mărturisesc, deci am observat la mine că odată ce închei, de exemplu, un curs sau închei ce am stabilit eu că fac azi profesional, pot să nu mă mai uit la telefon sau să nu mă mai gândesc la mail-uri. Simt că după anul ăsta, circuitul ăsta a început să meargă mai bine. Pe când partea cu joaca, aici cred că trebuie să petrec mai mult timp cu Dani sau în toate cazurile cu cineva care face și asta, eu îmi doresc să mă joc, de exemplu, pe PlayStation sau pe calculator de ani de zile și cred că singura instanță de așa ceva e ori când mai joc ceva cu Alexandru odată la 2 ani, cu colegul nostru din development, ori cred că am avut un Crăciun sau un an nou când și-a lăsat Edi Ezeanu PlayStation-ul la noi la birou, am impresia, sau Dani, sau Cedric, Alexandru, nu mai știu care dintre ei, și m-am jucat 2 sau 3 zile și a apărut iar impulsul ăsta, ce fac, mă, pierd timpul, aș putea să mai ascult un episod al lui Huberman, aș putea să mai fac o documentare, aș putea să mai fac niște slide-uri. Și ultima temă de reflecție, în linie cu ce am zis aici, cred că la nevoia de odihnă completă, poate că cea mai dificilă și provocatoare lecție pentru mine este să învăț că e ok să fiu, nu doar să fac. Că sunt iubibil, sunt în siguranță, sunt, cum să zic, de nerespins și când sunt, pur și simplu, nu doar când fac. Deși când, pur și simplu, trăiesc în relație cu cineva sau trăiesc în relație cu mine însumi, nu doar când performez în vreun fel sau altul.
Cunoscându-te asta, cred că e dificilă. Da, ofer și progres.
E work in progress.
Da, da.
Dar, Dorin, cred că asta cumva e ce mi-a devenit clar în 2022, când am zis că a fost cel mai greu an din viața mea. 2023, care a fost anul de reflectat la viața mea de până atunci, mi-a pus în perspectiva asta că nu e sustenabil cum trăiam și când m-am întrebat, dar de ce trăiam așa, am putut să observ că, de pildă, nevoia asta de odihnă completă la mine a fost puternic compromisă și astea au fost efectele. Uh-huh. Fost un individ foarte productiv și întreprinzător, industrious, dar incapabil de odihnă. Efectiv, ăsta e, dacă mă uit cu sinceritate și cu transparență la mine, nu puteam să tolerez emoțional momentele de pauză, de relaxare sau de odihnă. Mi-apărea instant impulsul ăsta să mai facem ceva, să ascult o carte. Mi-aduc aminte că mergeam la plajă, când mergeam la mare și stăteam pe șezlong, citeam ceva ce îmi plăcea, ascultam o carte sau citeam și nu puteam doar să citesc, deci pur și simplu să mă bucur de asta, trebuia să iau și notițe. Să fiu și productiv, că mi se părea că dacă ascult cartea fără să iau notițe, o fac degeaba. De ce? Pentru că în capul meu, în sistemul meu nervos, să cablase ideea asta că numai dacă iese la final ceva util, e valoros.
Eu aici am găsit un life hack, Paul. Am observat că și eu fac asta și ascultându-te pe tine acum, mi-a apărut gândul că, măi, dar chiar sunt idei foarte utile acolo pe care vreau să le folosesc pe mai departe. Și mi-am adus aminte că eu am găsit ceva care pentru mine funcționează foarte bine, și anume să ascult sau să citesc beletristică atunci când îmi doresc doar să citesc și să nu mă încurajez la apărea nevoia asta de a mi le și nota.
E un life hack bun și îți mulțumesc. La mine ce merge cu sinceritate parțial e să ascult biografii care sunt undeva între beletristică și ceva din care am ce să învăț sau să iau notițe.
Am ascultat în ultimii ani mai multe biografii și am observat că atunci pot să mă stăpânesc când începe să iau notițe. Că când am ascultat cartea despre Musk, am luat notițe, ce-i drept, dar le-am luat după ce am ascultat cartea. În timp puteam să mă bucur. Acum ascult una despre viața lui Da Vinci și de asta n-am nicio notiță. Deci, cred că ăsta e pasul intermediar. Eu ce-mi doresc să ajung să pot să fac e să ascult un episod al lui Huberman, asta e ținta finală, de exemplu, fără să simt nevoia să mă opresc să iau notițe sau să trăiesc cu anxietatea aului. E o idee aici pe care nu știam și nu o avem în slide-uri, trebuie să o bag. Aia e ținta.
Mie mi se pare că e, din ce descrii și intervenția lui Luci, că e diferența între a fi productiv și a fi eficient. Pentru că în a fi eficient e și componenta asta de odihnă, plus ce povestea anterior cu reducerea controlului și ce am vorbit până acum.
Da, și e o formă de eficiență dorină actualizată, adică e eficiență cu înțelegerea faptului că un sistem nervos de om, dacă e să facă performanță sustenabil, n-are cum să o facă decât și cu momentele astea de odihnă. Uh-huh.
Dragilor, mă uit la ceas și văd că ne-am apropiat de marcul de 41 de minute. Noi suntem acum, de fapt, la jumătatea documentării. Așa că, pentru a avea grijă și de timpul ascultătorilor,
le oferim momente de odihnă completă.
Exact. Pentru a oferi un moment de odihnă completă, v-aș propune să reluăm nevoia de exprimare autentică a emoțiilor, respectiv importanța jocului spontan, în episodul de săptămâna viitoare. Ce ziceți?
Așa o să facem și, dragilor, cu ocazia asta vedeți că sunt teme atât de importante, aceste nevoi universale ale copiilor, care ne-au dus în spațiu în care ce am vrut să adresăm în 40 de minute, 4, am reușit cu 2. Sperăm ca exemplele să fi fost valoroase pentru voi. Eu simt să rezum ce am zis aici, și anume, am vorbit de nevoia de atașament securizant, nu elaborăm, aveți multe materiale care adresează asta, și nevoia de odihnă completă pe care toți copiii, dar și toți adulții o au, ceea ce ne dorim și nouă și vouă până săptămâna viitoare. Numai bine! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.